ኣብ ስዑድ ዓረብ ኣብ ልዕሊ ዝነብሩ ኢትዮጵያውያን ዝፍጸም ዘሎ በደል ንምቅዋም ዝሓለፈ ሰኒ ኣብ ካናዳ ዝነብሩ ኢትዮጵያውያን ኣብ ከተማ ኦታዋ ተሰሊፎም ነይሮም። ኣብቲ ሰልፊ ዝተሳተፉ ኤርትራውያን እውን ነይሮም። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ሽዑ እቲ ሰልፊ እናተካየደ ከሎ ደው ኢሉሎም ነይሩ። እንሆ ንሎሚ ይቐርብ።
እስከ መጀመርታ ሽምኩም ኣላሊኒ
ዛይድ ኣማንኤል ይበሃል። ኣብ ኦታዋ ኤርትራዊት ማለት እዩ። ኣብዚ ናይ ኤርትራን ኦፖዚሽን ኣክቲቭ እንታይ ሽሙ ኣለን ማለት ይሳተፍ እዮ።
ሓራይ ቀፅለ ኣብቲ ሓደ መስመር ዘለካ።
ኣነ ዳነይ ጠጣራዊ ይበሃል። ኣብ ኦቶዋይ ዝነብር ኣብዚ ሕጂ የን ኣብ ፃዕዳ ዓለ ዘሎ ግፍቂ ክንቃወም ማለት እዩ መፅእ ዘለኹ።
ዳናይ ወዲ ኣርቲስት ጠርጣራዊ ምኳንካ የፈሊጠ ዘለኹ። ጠርጣራዊ ኣቀዲምና ፅቡቅ ጌርና ንፈልጥ ኢና ካብ እቲ ናይ ቃልሲ ዜማታቱ ጀሚርና። ብዝኾነ ወዲ ክንደይ ዓመት ትኸውን ዳናይ?
ሕጂ 25 ዓመት
እዩ። 25 ራይ። ኣብኡ ከለካ እስክቀፅል፣ ስለምንታይ ኹም ሎ ማዓንቲ ኣብ ኦታዋ ዘለኹም?
ኣብ ኦታዋ ኣብዚ ፓርላመንት ከባቢ ሰራሕና ዘለና ሎ ማዓንቲ ኣብ ሳዕዳ ዓረብያ ዘለው ኣሕዋትና ዝረክቦ ዘለው ግፍዒ ክንቃወም ማለት እዩ መፅና ዘለና ተሰማዕነት ክንረክብ ብዝተፈላለዩ ሚድያታት ማለት ኣብ ኦቶዋ ኢና ዘለና። ኣብ ኦቶዋ ኣብቲ ፓርላመንት ኢል ከባቢ
ኣብ ናይ ካናዳ ፓርላማ ከም ቀሪብኩም ዘለኹም?
ኣብኡ ቀሪብና ማለት ብሓንሻ ኮና ክንከድ ማለት ናብ ሳዕዲ ኤምባሲ።
ሕራይ ዛየድ ብከመይ ትገልፂዮን ሎሚ መምፅኢኹም ከም ኤርትራዊት እውን?
እዋ ማለት እዚ ንኩሉ ሂማኒቲ ዝምልከት ጉዳይ እዚ ናይ ሂማኒቲ ጉዳይ እዩ ንኩላና ዝምልከት ጉዳይ ስለዝኾነ ስለዘገድሰኒ ስራሕ ክከይድ ዝግባእኒ ስራሕ ተጠቀቢለ መፅአ ዘለኹ። ምክንያቱ እዚ እቲ ኣገዳሲ ጉዳይ ስለዝኾነ ንኩላና ዝምልከት ስለዝኾነ ናይ ሂማኒቲ ጉዳይ ስለዝኾነ ማለት እዩ። ፕላስ ኤርትራውያን እውን እንተኾነ ኣብ ስዕዲ ከምኡ ሓቢኦም ከም ዝነብሩ ዘለዉ ኢና ንፈለጥ። ስለዚ ንኩላና ዝምልከት ምዃኑ ንኩሉ ሂማኒቲ ዝምልከቶ ስለዝኾነ ብኡ ምክንያት ተገዲሰ መፅአ ማለት እዩ።
ሕጂ እንታይ ኹም ክትገብርሎ ማዓንቲ እቲ መደብኩም ከመይ ዘሎ ዛይዳ ባህላ?
እወ መደብ ኣነ እኳ ሓቂ ዘረባ እቲ ውሽጢ መደብ የለኹም፣ ግን ኣይቲንክ ሕጂ ኣብ ፓርላሜንት ኣለና። ኣብ ቅድሚ መንግስቲ ካናዳ ገለ ጠጠው ኢልና ቁርብ ክንብል ኢና። ካብኡ ከዓ ተተሪዕና ናብ ኤምባሲ ናይ ስዕዲ ክንከይድ ኢና ማለት እዩ። ኣብኡ ኣቤታ ኣቤታ ና ክነስምዕ ማለት እዩ ክንከይድ ኢና። ሕጂ ድሕሪ 10 ደቂቕ ገለ ናብኡ ገፅና ክንከይድ ኢና። እዚ ፓርላሜንት ኣለና።
ቅድሚ ሎሚ ብዙሕ ግዜ ከምዝታት ዓይነት ንሰብኣዊ መሰል ንምጥባቅ ተመሳሳሊ ሰላማዊ ሰልፊ ከም ትገብሩ እዩ ዝርዳእኒ ዛይድ ኣይኮነን?
እዋ።
ስለዚ እንታይ እዩ እቲ መስርሕ ከመይ እዩ? እንታይ ኹም ትረኽቡ ካብ ፓርላማ ካናዳ ይኹን ካብቶም ኤምባሲታት ትረኽብዎ ምላሽ እንታይ እዩ? ኣድማዒ ዶ?
እወ ብጣዕሚ ኣድማዒ እዩ። ብዙሕ እቲ ዝኸይ ዘሎ ኩነታት ማለት ከነፍልጦም ክኢልና ማለት እዩ። ብዙሕ ለውጥታት ክትርኢ ትኽእል ኢኻ ኣብ መንግስቲ ካናዳ ደሎ ዋላ ኣብቲ ህዝቢ ገለ ማለት እዩ። ስለዚ ኣድላይ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ሰላማዊ ሰልፊ ኣገዳሲ እዩ። ምስ ካልእ ኩሉ ዝኸይድ ኣብ ሰላማዊ ሰልፊ ክንገብርካ ናይ ግድን። ምክንያቱ ኩሉ እቲ ህዝቢ ካናዳ ዋላ መንግስቲ ካናዳ እቲ ኩነታትና ፀቢቁ ፈልጦ ማለት ኣይኮነን ናይ ኩሉ ዋላ ንሃና ዋላ ናይ ኢትዮጵያ።
ሕራይ ናብ ዳናይ ጠርጠራው ሕጂ ብትክክል እንታይ ኹም ትፅበዩ ካብ ሰላማዊ ሰልፊ?
ካብዚ ሰላማዊ ሰልፊ ንፅበ ምናልባት ካብ ዝተፈላለዩ ሚድያታት ካብ ዩኤን ሲኤንኤን ዝተፈላለዩ ናይ ወፃኢ ሚድያታት ተሰማሕነት ክንረክብ ማለት እዩ። ጀካ መንግስቲ ኢትዮጵያ ተወሳኺ ተሰማሕ ረኪብናት ፅቡቅ ዝኾነ ነገር ክንረክብ ንኽእል ኢና ብዝብል እዩ ማለት እዩ። ግን ዩናይትድ ኔሽን ምፅእ ተተሓባቢሩና ወይ እዞም ወፃእተኛታት ዝብል ፈሪጦም ጠጠው ከብልሉ ዘይኽእሉ ምክንያት የለን ማለት እዩ።
ሕጂ ዳናይ ብወገንኩም ዘሎ ሓበሬታ እንታይ እዩ? ኣብ ስዑድያ እንታይ ይፍፀም ኣሎ ኢኹም ትሰምዑ ዘለኹም?
ኣብ ሳዑዲ ኢሌጋል ዝኾኑ ኢትዮጵያውያን ወይ ኤርትራውያን ማለት እዩ ብሰላማዊ ብዝኾነ መንገዲ ከውፅዎም ይግብኦም ነይሩ፣ ግን ብምቕታል ዘይ ብምግባር ብዝተፈላለየ መንገዲ እየሳኽሪቦም ከም ዘለዉ ኢና ንፈልጥ ዘለና። ብዝተፈላለየ መንገዲ ተዓሺሮም ዘለዉ ኣትሊስት ቶም ወፂኦም ዘለዉ ወፂኦም እዮም፣ ቶም ዝመውፅኦ ረዲ ሞይቶም እዮም ኣይመለሱ፣ ግን ቶም ብሂወት ዘለዋ ተዓሺሮም ዘለዉ ክፍትሑ ማለት እዩ። ዝተፈላለዩ ሚድያታት ተሰማሓነት እንድሕር ረኪቦም ተፈትሖም ንዓዶም ክምለስሉ ዝኽእሉ መንገዲ ክነመቻች ኢና ንምክ ዘለና ኣብዚ ሕጂ ሎም ማለት
ንምዃኑ ስለምንታይ ኣብዚ ሰዓት እዚ መንግስቲ ስዑድያ ኹን ወይ ሓይልታት ፀጥታ ናይ ስዑድያ ነስጉምቲ ዝወስድዎ ኢልኩም ሓቲትኩም ትፈልጡ ዶ? ኣብዚ እዋን እዚ ስለምንታይ ዝብል ሕቶስ ኣልዒልኩም ወይ ተዛሪብኩምሉ ትፈልጡ ዶ?
ኣነ ከምዚ መስለኒ እንተኮይኑ ማለት እዩ ነዚ ስጉምቲ ዝወስድ ቅድሚ ሕጂ ኣጠንቂቕዎም ከም ዝነበረ ውፅኢሉ ንፈልጥ ኢና። ነዚ ስጉምቲ ዝወስድ ዘሎ ንምንታይ እዩ ብዝብል ኣነ ብግል ብናተይ ዝሓሶ እዚኣቶም ኣውሬ ስለ ዝኾኑ እዮም ከምዚ ዓይነት ስጉምትስ ማንም ዓዲ ክወስድ ኣይግባእን እዚ ሂማኒቲ ገለ የብሎዎም እዞም ዓዲ እዚኣቶም ዘይክብ ዝኽእል
ሕራይ ዛይድ ኣማንኤል ስለምንታይ ዝኩሉ ስደተኛ ኣብዝሃለወሉ እዋን ኣብዚ ሰዓት እዚ ብፍላይ እቲ ዝረኣዩ ዘሎ ዝያዳ ትግፍዒ ኣብቶም ኢትዮጵያውያን ስለምንታይ ይገብርዎ ኣሎ ብሰዓት እዚ ስዑድ ያልክ ትሓስቢ
እንታይ ሞ ከምዝሓውና ክሎ ዝፀንሐ እዩ ክርዳእካ ክእልኒ ስለምንታይ ከምኡ ይገብሩ ኣለውሲ ዋላ ሓንቲ ኣነ ክርዳእ ንውን ኣይክእልኒ በቃ ናይ ሃይማኖት ጉዳይ ኣይኮነ ገለ ይኮነ እዚኣቶም በቃ ስራሕ ናይ እንስሳታት እዮም ዝሰርሑ ዘለዉ ብዙሓት ምስልምና ሃይማኖት ዝኣምኑ ኢትዮጵያውያንም ዝግፍዑ ዘለዉ ከዓ ጥራሕ ክርስትያን ኣይኮነን ስለዚ እንታይ ትዕላሞም ኣነ ክርዳእኒ ይክእልኒ
እዋ ምናልባት ኣቐድም ኣቢሉ እቲ ምልክታት ኣቐዲሙ ቅርብ ይረኣይ ነይሩ እዩ ሓደ ካብኡ መንግስቲ ኢትዮጵያ እውን 40,000 ዝኾነ ናይ ገዛ ሰራሕተኛታት ንስዑድያ ከይከዳ ቪዛ ጠጠዋ ኣቢልዎ ነይሩ ቅቅድሚኡ ዝነበረ ምናልባት ብከምኡ ምትህልላኽ ስዒቡ እተኮይኑ ንምባል እዩ
ያ ሓቲካ ኢኻ ዝነካስ ዝመስለኒ ድማ ኣይንክ ኣብ ኢትዮጵያ መንግስቲ ዘለዎም ኢንሹራንስ ማለት መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዙሕ ክሳ ይገብረሎም ዘሎ ነቶም ናብኡ ዘለዉ ስራሕተኛታት ሓላፍነት ኣይወስድን ዘሎ ይመስለኒ ድማ ነዚ እዮም መብዛሕትኡ ድማ ኣብ ኢትዮጵያውያን ዘለዉ ሰራሕተኛታ ከም ዝግፍዕ ዝፍፅሙ ዘለዉ ኣብ ገና ከምሰምሖ ተኮይኑ ኣብ ክልክል ዘለዉ ዝተፈላለዩ ዓድታት እቶም ኣብ ክንዲ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝበፅኹም ዘለዉ ዓይነት ግብኣ ይበፅሖምን ዘለዉ
ስለዚ እቶም ኤምባሲታት ኣብ ስዑድያ ዘለዉ ናይ ኢትዮጵያ ኮይኑ ናይ ኤርትራ ብፅቡቅ ነቲ ጉዳይ ፅቡቅ ይሕዝዎ የለውን ዝብል እምነት እዩ ዘለካ
በዚ ሕጂ ዚ እኳ ከምዝሰምሐኮቶ ኮይኑ ምናልባትይከውንዎ ከምእየ ሰሚዕ በዚ ሕጂ ሰዓት ግን ኣብ ሳዕሊ ዘሎ ኢትዮጵያ ማለት ፅቡቅ እናገብረሎም ከም ዘሎ ካብ ዓዶም ዝወፅሉ ምክንያት የመቻቸሎም ከም ዘሎ ዝኣምን
ናብ ካልእ ሕቶ ክሓልፍ ንምዃኑ እስኻትኩም ኢትዮጵያውያን ኤርትራውያን ኣብ ካናዳ ዘለኹም ኣብዚ ኦታዋ ከዓ ብፍላይ ከመይኹም ትተሓባበሩ ከመይኹም ብሓንሳብ ትሰርሑ ዘይድ
ወል ድሓን ምትሕብባር ኣለና እየ ዝብል ምክንያቱ ኣብ ዝገበርናዮ ፃውዒት ይመፁ ኣብ ዝገበርዎ ፃውዒት እውን ንኸይድ ኢና ኩሉ ክብለካ ይክእልኒን ኣፍኮርስ ፎር ኤግዛምፕል ኣብዝሓለፈ ናይ ኣሕዋትና ናይዞም 300 ክላስ ዝመቱ ኣሕዋትና ኣብ ላምፓዱሳ ሽምዓ ክንውልዕ ከለና ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ኣሕዋትና ምሳና ጠጠው ኢሎም ተሳቲፎም ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ብዙሕ ነገራት ንተሓባበር ኢና ስለዚ ፅቡቅ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ማለት እዩ
ዳናይከ
ኣብዚ ዓዲ ኣብ ኢትዮጵያ ብዙሕ ዓይነት ኣፈላለየ ለን ስልት ብሓደ ኢና ኣዚ ቦርደር ኢና ንፈላለ እምበር ዝለካስ ባህልና ካቸና ኩሉ ሓደ እዩ ሓደ ከምዝኮና ኢና ንኣምን ብፍላይ ድማ መናእሰያት በዚ ናተይ ዕድመ ወይ መናእሰይ ዘለዉ ዘለና ብጣዕሚ ሓጃ ዝኮነ ሪሌሽንሽፕ ከም ዘለና ማለት እዮም ንሳቶም ፀገም ተበፅሖም ንመፅሖም ድማ ፀገም ተበፅሑና ንሳቶም ይበፅሑና ምንም ዓይነት ኣፈላለየ ለን ብሓደ ኢና ንተሓባበር ማለት እዮ ኣብዚ ዓዲ
ሕራይ ዳናይ ሕጂ ሓደኹም ዶ ናብቲ ሰልፊ ገጽኩም ክትከዱ ትኽእሉ ይሰማዕ ኣለኹ ጨርሑታት ጀሚሮም
እወ ጀሚሮም ኣለወ
ክትከይዶ
ያ ሓይ
ሕራይ ዛይ ዳብኡ ከለኺ እንታይ ተመሓሊፍ ኣሎ እቲ ኮሚኒቲ ኣብኡ ዘሎ ከመይ ክተሓባብር ንዝመጻኢ ከመይ ክዋሳእ ዘሎ ጌጋ ትብሎ ተሓሳስባታት ከመይ ክእረም ኣሎ ኢልኪ ርእቶም ኣብኪ
እወ ማለት እዚ ሽግር እዚ ሽግር ኩላትና እዩ ብዙሓት ኤርትራውያን እዮም ኣብኡ ዩኖ ጀሆተ ተሒዞም ዘለዉ እንታይ እዮም ክኾኑ ንደዒ ስለዚ ንኩላና ዝምልከት ክነሱ ግን ኣዚ ኣነ ብዙሓት ኤርትራውያን ይርእዩ ኣለኹን ብጣዕሚ በፃባዕቲ ንቁፀር ስራሕና ዘለና ግን ኣይ ሆፕ እዚታት ተረዲእዎም ሕጂ ዝግበር ምንቅስቃሳት ክሳተፉ ተስፋ ገብር ቢኮዝ ንኩላና ዝምልከት ጉዳይ ስለ ዝኾነ
ሕጂ ስለምንታይ ኸ ኤርትራውያን እውን ከምኡ ጋፍዑ ኣሎ ኢልኪ ምክንያቱ ኣብቲ ካምፕ ኣክሳብ ሕጂ ኤርትራውያን ኣለዉ ኣይሰማዕናን ግን ኣቐዲምካ ከዓ ተሓቢኦም ኣለዉ ኢልኪ ኣብ ገዝኦም ማለት ክድዩ እንታይ ሰማዕ ከይ ነገር ኣሎ
እወ ሕጂ ፎር ኤግዛምፕል ሓንቲ ሓትና ቴሌፎን ገይርና ኣላ ኩነታታ ንምፍላጥ ገለ ከመይ ኣለኹም ገለመታት ኢልናያ ተሓቢእና ኢና ደለና ኢላትና ተሓቢእና ኢና ደለና እንደ እንታይ ከም ንገብር እንደ ምክንያቱ ማዕፀ እናካሓኩሑ ገዛ ገዛ እንዳእትውዎም ዘለዉ ከምዚታት ሓበሬታ ኣለኒ ኣነ
ስለዚ ኣኳሓኪሖም ክወስድዎም ከለዉ እንታይ ይሓትዎም ኢትዮጵያዊ ኤርትራዊ ብሎዎም ዶ ወይስ ንኩሉ ከምቲ ንሰምዖ ሓበሽ ሓበሽ ኢሎም ድኦም ዝኣስርዎም
ኣደናው ኣይ ቲንክ ይሓትዎም እዮም መስለኒ ኣደናው እንታይ ከም ዝገብርዎም ዘለዉ ነቶም ኤርትራውን ኣነ ብዙሕ ሓበሬታ ይብለይን ግን ኣይ ቲንክ ሽግር ክህልው እዩ ንኤርትራውያን ከማ ብዙሕ ፍልል ኣይክኸውን እዩ ፍሉይ በለክታ ይክህሉ ይኮነን
ነዞም ፊሊፒኖ እውን ቅድሚ ሎሚ ገለ ፀገማት ኣጋጢሞዎም ከም ዝነበረ እዩ ምናልባት ክንዘይከፍእ ካል
ንኩሉ ኦም ነዶ ክታይ ገሎም ኣጠንቂቆም ዘለዉ ክወፅእ ከም ዘለዎ ከም ሰዓዲ ብዙሕ ወረቐት ዘይብሉ ኤርትራ ብዙሕ ይብኡ
سعودي عربيا سعودي عربيا
سلازيتي ميديا بيلو فتحين ذللنا زايد بتريو مالخ يقرب لك
الله هو
بزحو مع وخلخ بقمت كندي بالك
اه بزحي هزي عبتي بقمت لايك وال
لسه ميتي سجارة بعدين قالوا قد كيف جاكا إيطوبيا وان يترى وان قال علو تصلفوا
إيطوبيا وان ما زحتهم نو أي أي رين على الفعل عليه يا إيطوبيا وان وان علو أوروبي ريوم علو علو إيوحنا
سوريا ريبيا شامو ريو سوريا ريبيا ويسا ميديا
አራይ በቃ ያክለን ምንባር ዛይድ አማኒኤል ዳናይ ጣጣራው ሱቡ ያገኛለይ
አራይ ማ ታንክ ዩ ታንክ ዩ